В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Спілкування інтелектуальних еліт України і Росії може вплинути на відносини між країнами. Ми почуємо учасників конференції «Україна-Росія. Діалог».
Україні тяжело, але я не вірю, що народ...
Україні важко, але я не вірю, що народ, який пройшов за останні 10 років дві революції і вистояв на Майдані під кулями, готовий змиритися з втратою державності.
Єврокомісар Штефан Фюле про ситуацію в Україні. Також ми почуємо голову СБУ про антитерористичну операцію.
Сепаратизм ґрунтується на надзвичайному низькому рівні життя людей. Відсутності роботи, відсутності зарплати.
Ми також почуємо вашу думку про те, що заважає ефективно привести антитерористичну операцію. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Зі мною разом у студії Антон Шульга, і він знає останні новини. Прошу, Антоне.
Дякую, Людмило. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов закликав Росію відвести війська від східного кордону.
Ми не будемо відступати перед терористичною загрозою та продовжимо і надалі вживати заходи щодо захисту життя наших громадян. Ми вимагаємо від Російської Федерації відвести свої війська від східного кордону нашої країни.
За словами Турчинова, Росія на державному рівні підтримує тероризм в Україні. Дії української влади на сході України ставлять під сумнів легітимність наступних виборів. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Речник Путіна додав, що Кремль перевіряє інформацію про масштаб сутичок на сході України. Сьогодні під час антитерористичної операції у Слов'янську підрозділи МВС та Міністерства оборони розблокували і знищили 3 блокпости незаконних збройних формувань, 5 бойових вбито, проінформували в Міністерстві внутрішніх справ України. Уряд України має необхідні інструменти для захисту інтересів російськомовних громадян без допомоги ззовні. Про це виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця заявив у Празі на саміті програми Євросоюзу «Східне партнерство». Дещиця наголосив на неприпустимості втручання Росії у внутрішні справи України та закликав негайно відвести російські війська від кордонів. Журналіст Саймон Островський звільнений. Про це повідомляють у своїх твіттер-аккаунтах колеги з західних ЗМІ, які мають із ним прямий контакт. За словами Лостровського, він вільний і в безпеці. Перебуває зараз в автомобілі, що їде зі Слов'янська до Донецька. Журналіст Саймон Лостровський, який має паспорти США та Ізраїлю, зник у Слов'янську цього тижня. Про втрату контакту з ним повідомили колеги з агентства Vice News, для якого Лостровський працював. Самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов стверджував, що Лостровський є інформатором прав. Правого сектору. Українські правоохоронці та військові, що беруть участь в операції з відновлення безпеки на сході України, мають дотримуватися міжнародних стандартів застосування сили та вогнепальної зброї. Про це йдеться в заяві міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Захоплення заручників озброєної групи в Слов'янську є порушенням прав людини, але це не має бути приводом для порушення прав людини з боку українських сил безпеки, наполягають в Amnesty International. Відверте визнання підтверджених фактів масового вбивства вірмен в Османській імперії у роки Першої світової війни було б в інтересах усіх сторін. Про це президент США Барак Обама заявив у День пам'яті загиблих, який знаменує 99-ту річницю від початку вбивств і депортації. Внаслідок тих подій загинули до 1,5 мільйона вірмен. Вірменія вимагає визнання масової загибелі геноцидом. Туреччина, яка є сучасним наступником Османської імперії, не погоджується з такою позицією. На цей момент у мене все, Людмило.
Дякую. З випуском новин зі мною в студії був Антон Шульга. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Про те, що Росія має відвести свої війська від кордону з Україною, в інтерв'ю Радіо Свободи заявив єврокомісар з питань розширення та сусідства Штефан Фюле після першого дня зустрічі керівників країн Східного партнерства, яка присвячена п'ятиріччю цієї організації і якраз зараз відбувається у Празі. Пан Фюле каже, що якщо позиція Москви щодо України буде залишатися незмінною і агресію будуть продовжувати, продовжувати. Санкції Європи проти Росії будуть посилені. І перше запитання Радіо Свобода до єврокомісара Штефана Фюля. Чи усвідомлює Європа, що російська агресія може вийти за межі України?
Let's talk about the facts. Russia has annexed...
Давайте дивитися на факти. Росія анексувала частину української території – Крим. Європейський Союз повинен мати дуже чітку позицію щодо цього. Зараз Росія концентрує свої війська на кордоні з Україною. Ці війська мають бути відведені у місце їх постійної дислокації. Це буде найкращий внесок Росії у деескалацію конфлікту в Україні. Я сподіваюся, що всі ці спекуляції не зайдуть далі і не стануть реальним сценарієм.
Чи було ухвалене якесь рішення під час першого дня зустрічі Східного партнерства сьогодні у Празі?
Сьогодні не йшлося про ухвалення якогось рішення. Ми обговорювали перспективи нашої співпраці на наступні 5 років. Цього вечора ми обговорюватимемо ситуацію в Україні і те, як ми можемо їй допомогти. Думаю, що завтра будуть дуже цікаві дебати, оскільки йтиметься про майбутнє Східного партнерства. Зважаючи на те, що на цій зустрічі присутні глави держав Східного партнерства, думаю, це буде дуже важливо розширити наші дебати, які відбувалися на саміті Східного партнерства у Вільні.
Повну розмову Радіо Свобода з єврокомісаром з питань розширення та сусідства Штефаном Фюле читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом спілкування інтелектуальних еліт України і Росії може вплинути на відносини між країни. З таким переконанням в Києві відкрили конференцію «Україна-Росія-діалог». Її організували фонд Михайла Ходорковського «Відкрита Росія», російський ПЕН-центр та український рух «Третя Республіка». На конгресі побувала Марічка Набока.
Ті, хто приїхав сьогодні з Росії до Києва, не згодні з політикою Путіна і висловлюють солідарність з українським народом, якому кремлівський режим намагається завадити самостійно будувати своє життя. Про це у своєму вступному слові сказав колишній російський політв'язень Михайло Ходорковський.
Україні тяжело, але я не вірю, що народ...
Україні важко, але я не вірю, що народ, який пройшов за останні 10 років дві революції і вистояв на Майдані під кулями, готовий змиритися з втратою державності. Жоден диктатор, яким би могутнім він не був, не зможе зробити нас ворогами.
Після розмови в Києві представники Росії стануть сильнішими і в себе вдома, сподівається лідер Третьої Республіки, співініціатор конгресу Юрій Луценко.
Якось зібралася фракція каторжників. Ми з Михайлом подумали, після каторги, де було місце для внутрішнього діалогу, хорошим результатом було перенесення цих внутрішніх дискусій назовні. Водночас я хочу нагадати, у вас на Красній площі дуже чудова бруківка. Хоч і сподіваюся, що до цього не дійде, а нашою бруківкою будуть культура, ідеї, свобода.
Вплинути на ситуацію в Україні більш ефективно така конференція могла би, якби відбувалася у Слов'янську. Впевнений російський опозиціонер Борис Німцов. Зараз же, коли на сході України перебувають озброєні люди, вибори, заплановані на 25 травня, будуть нелегітимними, вважає політик.
Головна проблема України – це зберігання держави.
Головна проблема України – це збереження держави. Треба запропонувати життєздатний формат. Путін, що пропонує федералізм – це фарисейство, бо сам він в Росії федералізм знищив. Але якщо мова йде про збереження країни, не має бути ніяких табу. Російська друга державна? Я про це навіть говорити не хочу. Ну і дурень, значить, без країни лишиться. Треба говорити про все.
Треба говорити про все.
Російська письменниця Людмила Улицька у вступному слові побажала громадянам України побудувати вільну незалежну державу, яка звільнилася від радянського спадку і мала б достойний уряд. Цього ж вона побажала і росіянам. За її словами, водорозділ між тими, хто підтримує дії Путіна щодо України, і тими, хто проти агресії, відчувається в Росії на кожному кроці. Водночас глава московської гельсінської групи Людмила Алексєєва, яка зустрілася на конгресі зі своїми друзями, колишніми політв'язнями Василем Овсієнком та Євгеном Сверстюком, сказала в коментарі Радіо Свобода, що конфронтація української та російської влад не впливає на спілкування адекватних людей. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Організація з безпеки та співпраці в Європі – єдина міжнародна інституція, яка в Україні моніторить перебіг конфлікту. Нині в різних областях працюють 150 спостерігачів ОБСЄ. Але через подальше загострення ситуації на Донбасі місію планують збільшити вдвічі. Про це сьогодні повідомив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньєр, виступаючи в Римі перед студентами університету Луїс. В інтерв'ю для Радіо Свобода італійський дипломат Дзаньєр докладніше розповів про нинішню роль ОБСЄ в Україні і особливості роботи її спостерігачів. Розмовляла з паном Дзаньєром у Римі Наталка Кудрик.
В яких умовах працюють спостерігачі ОБСЄ у Східній Україні з огляду на напружену ситуацію?
Справді, умови роботи складні. Найбільше непокоїть питання безпеки. Наші спостерігачі не озброєні, тож треба бути обачними у пересуванні територією. Інша важлива проблема – замала кількість спостерігачів саме на сході України. Наша місія покриває всю Україну, а на сході присутні близько 40 осіб. Це дуже мало. Слід збільшити нашу присутність для ефективнішої роботи, адже ми зацікавлені у безперервному моніторингу ситуації. Неможливо побувати в одному місті і їхати. Ти далі треба час для пошуку співрозмовників, з ким вести діалог, особливо у зонах конфлікту. Також проблематичним є те, що київській владі складно вести діалог із опонентами на сході. Тож ми певною мірою заміняємо київських урядовців, хоча наша роль має бути лише допоміжною. Це такий додатковий обов'язок. Ми взяли на себе. Ми намагаємося створити умови для діалогу і гарантувати неупереджений погляд, подавати неупереджену інформацію, що дуже важливо, бо є засилля пропаганди.
Видимо тропа пропаганди.
За вашими спостереженнями, хто найбільше впливає на дестабілізацію в регіоні? Місцеві сепаратисти, проросійське населення Донбасу, агенти із Росії чи кримінальна еліта регіону?
Нам важко розрізнити категорії тих людей. Нам також важко розібратися, хто з тих опозиціонерів приїжджає, а хто місцевий. Деякі групи відгукнулися на наші вимоги і звільнили окремі будинки, але радикально налаштовані елементи залишилися. Нам важко сказати, звідки ці люди і наскільки вони піддаються впливу ззовні. Та це і не є нашим завданням, це має робити міліція, яка, на жаль, там не працює. Але ми не можемо замінити правоохоронців, у нас немає на це повноважень та і здібності. Також.
Президентські вибори 25 травня проходитимуть у нелегких умовах. Що слід зробити, щоб гарантувати дійсно демократичні вільні вибори та уникнути можливого саботажу?
Важливо, щоб вибори у травні стали моментом об'єднання, а не поділу нації. 100 наших спостерігачів за виборами вже працюють в Україні. Наприклад, українці, які критикують чинного виконувача обов'язків президента, мають можливість на виборах долучитися до призначення президента, який би краще представляв інтереси українського народу. Тобто слід сприймати вибори як можливість діалогу і примирення в країні. Спостерігачі ОБСЄ і поширюють цю думку. Сподіваємося, що українці зрозуміють. Надіємося, українці також зрозуміють, що уникнення участі в політичних процесах країни протягом тривалого часу призводить до негативних наслідків для всіх.
Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньєр відповідав на запитання Наталки Кудрик у Римі. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Що ми зробили? Хвату лісів!
Тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо там. Флаг чужой.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Антитерористична операція, а скорочено її тепер називають АТО, проти озброєних сепаратистів на Донбасі недостатньо ефективна. Це визнають і представники влади, і експерти. Серед причин цього називають і тиск Росії, і брак професіоналізму, і недостатню роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Частина фахівців стверджує, що активне звільнення міст, будівель і шляхів від озброєних радикалів призупинять через концентрацію російських військ на кордонах. Але це не завадить малим групам спецназу переловити лідерів і учасників збройного протистояння на Донбасі поступово. Євген Солонина знає подробиці.
Хоча українські силовики та військові сьогодні звільнили адмінбудівлі Маріуполя та місто Святогірськ від сепаратистів і зайняли передмістя Слов'янська, антитерористична операція на сході України є недостатньо ефективною. Таку думку висловив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, депутат від Батьківщини Андрій Павловський.
Не тяжко не умовляти людей, які є зі зброєю, і за міжнародним, і за українським законодавством є терористами. З терористами не домовляються, з ними ведуть перемовини тільки за умови здачі. Якщо вони це не роблять, їх знищують. Це треба робити владі, якщо вона себе поважає.
Андрій Павловський схвально висловився про створення спільної польсько-литовсько-української військової бригади для протидії тероризму, яке наразі обговорюють у цих країнах. За його словами, саме передовий світовий досвід – це те, чого найбільше бракує нині українським військовим та силовикам. Успішно провести антитерористичну операцію на Донбасі українській владі заважає передовсім внутрішня неузгодженість. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода експерт військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.
Поки я можу сказати, як не дуже ефективно.
Операція є недостатньо ефективною, я сподівався б на інші результати. Одна з причин – низька ефективність силовиків, задіяних у ній. А крім того, внутрішні суперечності в самій владі щодо того, як треба діяти на Сході. Головна мета – стабілізація ситуації в регіоні. Для цього треба не тільки протидіяти радикалам, а й працювати з населенням. Цього нині немає, хоча ми бачимо окремі спроби.
Ось цього поки не наблюдається. Хоча є попитки.
Зі свого боку, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає дії українських військ та силовиків у цілому правильними, а заважає їм лише тиск Росії.
Єдине, щоб я поміняв, це прибрав би якимось чином російські війська з наших кордонів. Все решта приводиться відповідно до правил проведення антитерористичних операцій. Можна діяти всередині міста вже малими групами, за допомогою яких вирішувати безпекові питання.
Окремі українські медіа повідомили, що активна фаза антитерористичної операції сьогодні по обіді нібито призупинилася через велике скупчення російських військ біля українських кордонів. Сьогодні ж російські дипломати прямо заявили, що російські військові навчання на кордонах поновилися через те, що співвідношення сил між українськими військовими та повстанцями, на їхню думку, є нерівним. Офіційних підтверджень того, що антитерористична операція призупинена, наразі немає. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих громадян, що заважає ефективно провести антитерористичну операцію. І ось що почули на вулицях Києва.
Я думаю, що не хочуть стикання з мирними жителями. Супротив на сході. Це підпольно, приходять провокатори. Я сам з Дніпропетровська, у нас такого нема. У нас жорстко, наш глава обласної адміністрації присікається дії Коломойській, у нас нема ніяких. Сепаратистів нема нікого.
Мабуть, немає підрозділу, який мог би там працювати з місцевим населенням професійно. Такий, як раніше був Беркут, щось подібне.
Не можна сказати так, що хтось заважає. Може, є якийсь інтерес. Влада, вроді би, і старається все робити, але не все виходить. Моїх спеціалістів таких немає. Може, там кумовство процвітає.
Можливо, бояться Росії. Та загроза все-таки, як легко, можна сказати, Путін все-таки зміг приєднати до себе Крим. Може, бояться того, що дійсно він може виступити.
Політична воля теперішніх лідерів держави. Тільки це заважає успішному виконанню. Зараз ніби військо слабе, і вони бояться там стріляти в людей. То дуже запросто можна звернутися до громадських об'єднань, які готові стріляти в людей, які загрожують нашій державі. Але, знову ж таки, не вистачає політичної волі нинішніх лідерів. Тільки це єдина причина – їхня неспроможність приймати рішення.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі у нашій передачі «У підсумках дня, що минає» ми почуємо про природу українського сепаратизму.
Сепаратизм ґрунтується на надзвичайному низькому рівні життя людей. Відсутності роботи, відсутності зарплати.
Черговий виток дезінформації від кремлівських керманичів.
Если вот эти люди начали перешли вот так называемые острые фазы, это не острая какая-то фаза, это просто карательная операция.
А про те, як не дати Донбасу перетворитися на Крим, слухайте у наступній програмі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Чи пов'язані сепаратистські настрої зі злочинністю, бідністю та відсутністю роботи в регіонах? Представники уряду пояснили, чому сама лише антитерористична операція не викорінить бажання східняків відділитися і жити окремою країною. Про природу українського сепаратизму почуємо із сюжету Яни Полянської.
Безробіття, бідність та злочинність стали основою для розвитку сепаратизму в регіонах. Про це голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив під час конференції на тему реструктуризація глобального простору, історичні імперативи та виклики.
Сепаратизм ґрунтується на надзвичайному низькому рівні життя людей. Відсутності роботи, відсутності зарплати, високий процент криміналітету серед населення, тобто соціальний базис є основою цього надзвичайно небезпечного явища.
Київ недооцінює сепаратистські настрої на Сході та бачить їх спрощено. На думку Валентина Наливайченка, тотальна корумпованість влади та багаторічне іноземне втручання сприяли поширенню ідей федералізації.
Досить високий прошарок населення, особливо Луганської, Донецької та Донецької областей, дійсно захоплений ідеями, які політики і політично не один рік розповсюджувалися на цих територіях. З засобами масової інформації, насамперед сусідньої Російської Федерації, до цього часу їх активно експлуатують.
Голова Служби безпеки вважає, що недостатньо проводити антитерористичну операцію. Необхідно залучити представників суспільства до стабілізації ситуації на Сході.
Криміналітет, озброєні формування, диверсійні групи. Так, вони найбільш небезпечні зараз. Ми оприлюднимо чергові докази і покажемо чергових трьох заарештованих нами. Але це є результатом можливої роботи Служби безпеки. Але для суспільства, я думаю, важливо зрозуміти, що правоохоронна система протидіє, але хвиля сепаратизму може і має бути зупинена через формування нової політичної реальності.
Одним із перших кроків стало формування в Донецьку спеціального загону для охорони громадського порядку. Про це повідомив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Станіслав Речинський.
Люди будуть забезпечені як роботою, так і соціальними гарантіями. І що найголовніше, це місцеві жителі, які хочуть припинити засилля злочинності сьогодні. Вони можуть законно і зі зброєю в руках захистити себе і свої сім'ї.
На фінансування майже 2000-го загону виділять 560 мільйонів гривень. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А на черзі наша щоденна рубрика.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сьогодні в Москві на медіафорумі президент Росії Володимир Путін назвав антитерористичну операцію у Слов'янську злочином проти народу. За словами Путіна, дії київської влади проти народу України будуть мати негативні наслідки для цієї влади, в тому числі у плані міждержавних відносин Росії та України. До того ж, президент Росії вкотре назвав владу в Києві нелегітимною. Сьогодні з рубрикою «Де за дня» Богдана Костюк.
Що би не робила Україна, а точніше влада у Києві, все в очах Кремля погано. Дозволяє сепаратистам захоплювати адміністративні будівлі на Донбасі, брати під контроль цілі населені пункти, значить центральна влада не захищає українців. Розпочинає антитерористичну операцію, отже скоює злочин проти українського народу. Як про це заявив на медіафорумі президент Росії Володимир Путін.
Якщо ці люди, які почали, перейшли до гострої фази, то це не гостра фаза. Це просто каральна операція, котра, поза сумнівом, матиме наслідки для тих людей, які ухвалюють подібні рішення. У тому числі це стосується і наших міждержавних відносин.
А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров побачив у діях української влади, яка бореться з сепаратизмом і тероризмом, руки США та Євросоюзу.
Нерешенность
Розв'язаність ключових проблем, які існують у військово-політичній сфері в Європі, настирні заяви, що все нові й нові держави, включаючи колишні республіки Радянського Союзу, обов'язково стануть членами НАТО, усе це, як у краплі води в останні місяці, відобразилось в Україні. В Україні Сполучені Штати й Євросоюз спробували здійснити чергову кольорову революцію, операцію з неконституційної зміни режиму.
Заявив Лавров. У Києві ж саме Росію звинувачують у підтримці тероризму на території України, про що йдеться серед іншого у зверненні голови Верховної Ради, виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова до українців. Україна потерпає і від психологічної та інформаційної війни з боку Росії. Заяви Путіна і Лаврова якраз є не чим іншим, як прикладом війни в інформаційній сфері, вважає незалежний експерт з медіатехнологій Сергій Рачинський.
В принципі, це досить традиційний, класичний прийом інформаційної війни. Росія її веде, вона її не припиняла, вона її посилює, я думаю. Отже, такого роду заголовки і формулювання, вони будуть траплятися все більше і більше.
Заяви Москви – це провокація, спрямована на дезінформацію мешканців Росії і південно-східних областей України. Про це Радіо Свобода розповів голова громадського комітету з національної безпеки Олексій Толкачов.
Ставлюся до таких заяв російської влади як до провокації, яка має бути достатньо інформаційно жорстко відбита Україною.
Вважає Толкачов. Експерти також рекомендують Москві звернути увагу на власний сепаратизм, на тенденції до централізації, які мають місце на Північному Кавказі, у Поволжі та інших місцях. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А зараз до Криму. Ми дізнаємося, якими є реалії на півострові сьогодні, зокрема у банківській системі, де українських банків немає, а російські не працюватимуть.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Krymr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
Серед наслідків анексії Криму сьогодні одним з найбільш чуттєвих став колапс банківської системи, який вдарив по усіх верствах населення півострова. До банків вишукалися величезні черги, в яких можна побачити і пенсіонерів, і середній клас, і підприємців, і студентів. За чим же стоять ці черги? Знає наш кримський кореспондент Наджія Фемі. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Наджія, я вас вітаю.
Добрий вечір, Людмила.
Отже, розкажіть нам, прошу, що ж відбувається з компенсацією вкладів кримчан?
Людмила, як ви знаєте, після анексії Криму півострів залишили усі українські банки. І оскільки цей процес відбувався стрімко та неконтрольовано, це болюче вдарило по населенню, яке вже звикло зберігати свої кошти на банківських рахунках. Для того, аби виплатити хоча б номінальну вартість вкладів, було створено фонд із захисту вкладників. Виплати відбуваються у рублях. Як повідомляє фонд із захисту вкладників, процес компенсації вкладів може затягнутися щонайменше на місяць. І протягом останніх діб в Криму можна побачити величезні черги. І це тільки для того, щоб отримати талон на дату, коли можна буде подати заяву щодо повернення коштів. Співробітники фонду, вони попереджують, що у випадку великої суми вкладу, більше 700 тисяч рублів, їхнє повернення можливо лише через суд. І до того ж, на компенсацію можуть розраховувати клієнти лише 4 банків, що були закриті в Криму. Це Приватбанк, Всеукраїнський акціонерний банк, VAB банк, банк Київська Русь та Імекс банк. Що робити вкладникам інших банків, наразі невідомо.
Наджіє, а чи вже запрацювали в Криму російські банки?
Ви знаєте, як повідомив президент і одночасно голова правління банку ВТБ-24 Михайло Задорнов, великі російські банки, які не бажають втратити свої дочірні філіали в Україні, не працюватимуть в Криму. Мова йде про такі великі та потужні структури, як Банк Москви, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк. За словами Задорнова, це відбуватиметься через те, що активний бізнес в Криму та в Україні сьогодні одночасно неможливо через політичну та економічну ситуацію. Разом з тим, як передає і Тартас, великі російські кредитні організації де-факто вже передали операції тим банкам, які працюватимуть виключно на території півострова.
Дякую. На прямому зв'язку з Криму була кореспондентка Радіо Свобода Наджія Фімі, яка розповідала нам про колапс банківської системи в Криму, де немає українських банків, а російські не працюватимуть. Більше на цю тему ви можете читати і обговорювати також у соціальних мережах або, зокрема, у мережі Facebook, де є сторінка Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У мережі Фейсбук також є передача «Свобода сьогодні», де ми щодня виставляємо анонси наших передач, і ви можете обговорювати те, що ви почули, зокрема, у